Og nu genudsender vi et essay af Frederik Dessau. Hvor går rejsen hen, og hvorfor?
Vi drives af rejselyst, at søge lykke eller trøst på ubekendte steder. På en af sine hedeture spørger Steen Steensen Blicher en af sine trækfugle om det. Den venter i en enebærbusk med stille sind og nøjsom hu. Vi kan jeg ej som du slå mig til ro, til trækketiden kommer. Vi kan dog ikke sjælen bo ud i sin levevågning fro den korte livets sommer. Nysgerrigheden eller videbegæret og den grådighed, som afløste menneskets naturlige behov for kost og logi, og som førte til opdagelser, krige og kolonisering, har sammen med handel og gudstyrkelse været vores konkrete og praktiske rejseformål. En stor del af menneskeheden har af samme grund til stadighed været på vandring, for andres eller egne idéers skyld, for at få fred og frihed og arbejde, for at gøre karriere, mere eller mindre frivillig, som sig selv på egen hånd, eller som dem, der følger med. Af flere grunde behøver mennesker i en teknisk højt udviklet civilisation ikke at flytte sig. Sulten, som driver dyr afsted til lands, til vands og af luftvejen, kan for de fleste menneskers vedkommende mættes i nærheden af deres bopæl. Og i fremtidens virtuelle virkeligheder vil flere og flere mennesker være i stand til at passe deres arbejde uden at forlade deres hjem. Hvad må det vil komme til at betyde for deres familieliv? Længselen efter at tage et andet sted hen, uden andre formål end afveksling, må være en menneskelig specialitet. Vi siger med H.C. Andersen og i munden på hinanden, at det er liv at rejse. I Frankrig siger man, at det er som at dø en lille smule. Det går vist mest på afskedsstunden, og den kan være bitter i sig selv, uanset anledningen. Hvad forlader vi, og hvad søger vi hen til? Hvornår skyldes udlængsel det, vi opsøger, og hvornår skyldes den det, vi forlader? Så længe man flytter sig, er man i bevægelse, og så længe man bevæger sig, er man levende. Alene trangen til at få det bekræftet, kan være tilskyndelse nok til at tage et eller andet sted hen. Rejsen og den rejsende er slidte metaforer. Som billeder anskueliggør det elementære menneskelige vilkår og følelsestilstande at bryde op og sige farvel, være undervejs, og en dag ende med at ankomme til et uopdaget land, hvis grænse ingen rejsende er vendt tilbage fra, som Hamlet siger om den fælles frygt, der betager os viljen til at stå af i utide. En mand beklagede sig over det manglende udbytte af sine rejser, og fik til svar af Sokrates, at det var hans egen skyld, for han rejste med sig selv. Seneca, der fortæller om det, siger, at alle steder er ingen steder, og den, der tilbringer al sin tid på rejse, ender med at have mange bekendte og ingen venner. Hvad er der vundet ved at krydse et hav, siger han, og rejse fra den ene by til den anden? Hvis man vil flygte fra sine vanskeligheder, er det ikke et andet sted, man har brug for, men en anden personlighed. Næst efter at høre om andres drømme, er intet mere kedsommeligt, end at blive tvangsindlagt til beretninger om rejser til steder, hvor man enten selv lige har været, eller aldrig kunne drømme om at tage hen. Begge dele er paradoksalt nok kærkommende stikord til rejsebeskrivelser, som man kan blive udsat for i selskabelige sammenhænge. Når et fælles fremmed sted dukker op i samtalen, forvandler den sig ofte til en dræbende monolog om, hvad der blev set og spist og gjort og gik galt på den og den rejse. At læse om andres rejser er noget ganske andet, både fordi man gør det frivilligt og selv kan bestemme, hvornår og hvor længe. Når en odyssé er blevet et andet ord for en rejse, er det fordi den græske sagnhelt Odysseus bliver betragtet som den første rejsende i Europas kulturhistorie. Den blinde digter Homer har gjort ham synlig for eftertiden med sin store fortælling om hans lange hjemrejse og dens mange forsinkelser efter den trojanske krig et årtusind før vores kalenders begyndelse. Odysseus kommer ud for store genvordigheder på rejsen. Han ser mange mennesker og deres måder at leve på, men han længes hele tiden efter at se røgen stige op fra sit hjemland, som det hedder. Rejsen foregår til søs, og havet er ikke det rette element for Odysseus. Han er ingen eventyrer. Hans mål er hjemmet, og genforeningen med hustruen Penelope, men havets gud Poseidon gør alt for at forhale hans hjemkomst. Den første rejsende er med andre ord ikke på farten for sin fornøjelse, men langt fra hjemmet mod sin vilje, og havet er hans fjende. I James Joyces moderne version af Odysseus-myten spiller havet en mildere rolle. Havet omkring Irland er det moderlige hav, ikke blåt som vores øjne, men gråt og snotgrønt, ej heller blidt som vores drømme, men skrotumstrammende, som udtryk for hovedpersonens ikke helt ukomplicerede forhold til sin mor. Den store tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger, som netop har været i Danmark, piller glorien af de historiske forestillinger om rejselivets tidlige historie med sin karakteristik af den sentimentale udlængsel som en romantisk idé. Den stråleglans, som i dag omgiver skikkelserne fra opdagelsesrejsernes heltemodige periode, kalder han for en perspektivforskydning. Først efter romantikken har man projiceret sine egne ønskeforestillinger over på de opdagelsesrejsende og erobrerne. Deres mål var ikke at tilfredsstille længsler. De var redskaber for politik. Rejsen som eventyr og et mål i sig selv kommer sent ind i vores historie, siger Enzensberger. De første, der bryder op af egen drift, er de handlende. En købmand og en rejsende er oprindeligt to ord for det samme. Og længe er rejser forbeholdt mindretal med specielle hensigter, soldater og sendebude, statsmænd og lærte, pilgrimme, tiggere og forbrydere. Men først og fremmest købmændene. Med deres guld, røgelse og myrra, våben, silke og perler. I 1700-tallet bliver det til en prestigesag for såkaldte kulturpersonligheder at gøre mere end et land til deres eget, eller at kunne prale med det. Den engelske teolog Lawrence Sterne kalder sig selv for en sentimental rejsende, da han har været i Frankrig og skriver en berømt bog om den følsomme rejse. Han kortlægger årsagerne til at rejse, og han sammenfatter de rejsende i dem, der rejser, fordi de ikke har andet at bestille, dem, der rejser af nysgerrighed, de løgnagtige, de hovmodige, de forfængelige og de humørsyge rejsende, foruden dem, der er tvunget til at rejse. Den industri, som vi i dag kalder turisme, er et resultat af rejsens forvandling fra eventyr til varer. Ferie- og fornøjelsesrejser er i dag blevet et eftertragtet og let tilgængeligt forbrugsgode, og markedskyndige kendere skelner mellem kunderne. Kulturturisten er målbevidst og velforberedt, og har kunstneriske, etnologiske og historiske forventninger til sin rejse. Sundhedsturisten slækker gerne på sine fordringer for at nyde naturen til fods, på cykel, på båd og i telt, mens luksusturisten lægger vægt på at flyve, køre, sidde, bo og spise godt. Morskabsturisten vil have underholdning og gøre bekendtskaber, eventuelt erobre nogen af dem, eller selv blive erobret. Enzensberger kalder turismens flodbølge for en stor flugtbevægelse ud af den virkelighed, som vores samfundsforhold omgiver os med. Han ser den moderne turist som et produkt af den frihedsbevidsthed, der blev vagt af den borgerlige revolution og holdt ved lige af romantikkens digtere. De projicerede frihedsdrømmen ud i fantasiens fjerne horisonter, hvor den størknede og gik tabt i folklore. I et historisk projektørlys tager turismen sig ud som et forsøg på at virkeliggøre romantikkens ønskedrøm. Jo mere det borgerlige samfund lukkede sig om sig selv, jo ivrigere søgte borgeren at undslippe det som turist. Og flugten blev gjort lettere af de samfærdselsmidler, som var en del af den selskabte industrielle udvikling. Den længsel, som turismen ernærer sig af, er med Enzensbergers ord en længsel efter frihedens lykke. Solskin må være kodeordet til de fleste turistrejser. Hvordan var vejret, er det første, man bliver spurgt om efter sin hjemkomst. Og er man blevet solbrændt i det, kan man være sikker på, at det bliver bemærket. Soldyrkning er ældgammel, men solbadning er af ny dato, og den blev videnskabeligt forstærket, da Niels Finsen opdagede, at solens ultraviolette stråler havde lægende virkning på hudlidelser. Der er intet nyt under solen, ifølge prædikeren, og skal man tro ham, er det åbenbart kun et spørgsmål at have blik for det, der er. Så mange forskere gik Niels Finsen ud fra en tilfældig iagttagelse. Han så en hund ligge i solen med et sår på sin ene forpote, og hver gang såret kom i skygge, flyttede hunden sig hen i solen. De fleste mennesker soler sig af kosmetiske grunde. Før i tiden var skønhedsidealet en liljehvid hud, som Snehvides, og de, der ikke behøvede at arbejde, kunne holde sig i skyggen og markere deres sociale status. På samme måde som fine kineserinder snørede deres fødder for at vise, at der ikke skulle gås på dem. Det såkaldte jævne, hårdt arbejdende folk kunne ikke undgå sollyset og måtte finde midler til at fjerne den kulør, det gav. Gernemælk, brændevin med anemoneudtræk og for de overtroiske en tur på bare fødder i den første sne. Et godt stykke ind i det 20. århundrede kunne man i aviser og ugeblade læse opskrifter på midler, der fik solbrun hud til at blegne, og kommercielle præparater tilbød sig til formålet under lokkende navne som birkebalsam og liljemælk. At være solbrændt blev først moderne efter 1. verdenskrig. I dag er der ikke langt til det nærmeste solarium, og selv hvide racister vil gerne være brune. Turistattraktioner kalder man de autoriserede seværdigheder i naturen og kulturen. Og på lystrejser står museumsbesøg højt på listen over det, der skal opleves, under tiden med et anstrøg af pligt. Meget af, hvad man som turist går på museum for at se, når man kommer til en fremmed by, kan man, som Sancho Panza siger til Don Quixote, se tørskoet hjemme, med al respekt for de trestjernede vidundere, som er en rejse værd. Leonardos Mona Lisa har ikke meget at gøre med Paris, og alligevel er det nærmest obligatorisk for en turist at stå i kø på Louvre for at se smilet, der er givet så mange forklaringer på. Nogle mener, at hun skjuler sine dårlige tænder. Andre, at hun er irriteret over noget, som ikke er med på billedet. Måske smiler hun bare over bærerne i museets åbningstid af alle os, der står og glor på hende. Hvem ved, hvad der sker på et billede, når ingen ser det? Forfatteren og litteraturprofessoren Edward Said, der levede som palæstinensisk indvandrer i USA, vidste, hvad han talte om, når han kaldte landflygtigheden eller eksilet for den uhelbredelige flænge, der rives op mellem et menneske og dets fødested, mellem jeget og dets sande hjem. En stor del af menneskeheden har til stadighed været på vandring eller på flugt, og den turbulens, som er en normal tilstand i atmosfæren, gælder også for menneskers bosættelse på jorden. Forskellen mellem landflygtighed før og nu er ifølge Edward Said kun omfanget. Og han minder om, at forvisning er den oprindelige betydning af eksil. Med sin moderne krigsførelse, sin imperialisme og sine totalitære magthaveres kvasiteologiske ambitioner er vores tid virkelig blevet flygtningens, det fordrevne menneskes og masseindvandringens tid. Som forvist fra sit land, lever et menneske i eksil med alle den udenforståendes og afvigendes stigmatiseringer. Flygtningen derimod er et produkt af det 20. århundrede. Ordet flygtning er blevet politisk og fremkalder billedet af uskyldige og fordrevne mennesker med behov for øjeblikkelig international hjælp. Selvom man som indvandrer har forladt sit hjemland frivilligt af sociale eller personlige grunde, er sandheden om et hvert eksil ikke af hjemmet og kærligheden til det er gået tabt, men at tabet er indskrevet i begge dele. Eksil er aldrig tilfredsstillelsens, fredsomlighedens eller sikkerhedens tilstand. Det er en vinterens sjælstilstand. Sommeren, efteråret og forårets mulighed opleves som nær forestående, men uden for rækkevidde. For et årtusinde siden belærte en eftertænksom saksisk munk sine medmennesker om det nyttige ved at lære at forandre sig gradvis i forhold til det usynlige og forgængelige, så man med tiden bliver i stand til at lade dem alle bag sig. Den, der finder sit hjemland enestående smukt, er stadig en blid begynder, som han siger. Den, for hvem al jord er som fædrelandet, er allerede stærk. Men den, for hvem hele verden er et fremmed land, er fuldkommen. Den blide og svage har anbragt sin kærlighed et sted i verden. Den stærke har udvidet den til alle steder. Den fuldkomne har helt ophævet den. En dansk skuespiller, der især var kendt for sine oplæsninger af H.C. Andersen, måtte som så mange andre danskere flygte til Sverige i de sidste år af den tyske besættelse under 2. verdenskrig. Han fortalte senere, at det eneste, han tog med sig på flugten over Øresund, var en snustobaksdåse, som havde tilhørt H.C. Andersen. En kvinde ankom til Sverige på flugt fra det tyskbesatte Norge og havde en lille håndtaske fra uden det allermest nødvendige medbragt et par højhælede guldsko. En hver flugt er en rejse ud i intet, og hvordan forbereder man sig på intet? Hvad en flygtning tager med sig i farten, står ikke altid i et fornuftigt forhold til situationen, men det kan have en symbolsk betydning ved at repræsentere det liv, som flugten afbryder eller gør en ende på. En psykoanalytiker, der selv var flygtet fra Hitlers Tyskland, har gjort de besynderlige reaktioner begribelige. Er man magtesløs og uden muligheder for at gribe til de sædvanlige tilpasningsmekanismer, vælger man ubevidst en form for besværgelse. Guldskoene og tobaksdåsen var på en gang symbolet på det, der blev forladt, og tegn på forhåbninger til det ukendte, der ventede. Du kan ikke tage det med dig, hedder det i et gammelt amerikansk lystspil. Vi tager det med alligevel.
I hørte Frederik Dessau.